You're with SBS Radio.
Kayo po ay nakikinig sa programa sa Wikang Filipino ng Radyo SBS. Maridel Martinez ang iyong kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga. Samantala, sa araw na ito, mga kapiling natin, si Marisa Vedar, ang kinatawa ng Gawad Kalinga dito sa Victoria, at si Jose Luis Okinena, ang Executive Director ng Gawad Kalinga. Magandang umaga! Fresh from the Philippines, si Ginong Luis Okinena. Magandang araw po!
Magandang araw sa inyo at sa lahat na tagapakinig po.
Nakapagkape na po ba kayo?
Nakatatlo na po, tatlo.
Dahil balita ko, alas 6 ng umaga ang paglapag ninyo dito sa Melbourne?
Yes, oo.
At busy kayo sa maikling panahon na inyong paglalagi, mayroon kayong maraming layuning kailangang ma-check, hindi po ba?
Opo, makipag-meeting po ako sa lokal na GK, mag-update lang ako sa kanila at saka magpa-planning sa hinaharap na taon naman.
Yan. Kamusta po yung mga binuo natin na mga komunidad sa Pilipinas, yung mga GK community at farm, kung saan, hindi ako nagkakamali, ay aktibo rin naghahatid ng suporta ang mga taga-Australia.
Opo, marami na po tayong natulungan mga kababayan natin sa pamamagitan ng iba't ibang programa, mula sa pabahay, papunta doon sa mga productivity para sa mga magsasaka. Lahat naman ay it's a continuing development, no? Kasi it's really values transformation na yung tinutukoy natin. Hindi lamang pabahay, kundi paano baguhin din yung mga values, yung buhay ng mga bawat pamilya sa mga komunidad na ito. So, may iba, maging successful na talaga. Yung iba naman ay struggling. Ngunit yung samahan ay palalim at lumalakas naman.
Kamusta po yung entrepreneurship program? Kasi nung huling bisita nyo dito, nagdala kayo ng chicharon, mushroom chicharon, kung yung nagkakamali.
Ay, opo. Marami na po, bali, na-adapt na yun ng isang komunidad sa Rizal, Tanay. Sila ngayon nagpo-produce na ng mushroom at saka nagbebenta na po sila sa mga stall. So, yung mga nanay ay siya yung nagpapatakbo ng negosyo nila dun sa Rizal area. Saka marami na rin yung mga enterprise na nabuo yung mga kabataan natin sa Enchanted Farm natin, about 10 to 15 enterprises na yung na nagbe-mainstream ngayon.
Ano po yung pinaka sikat sa mga nabuong enterprise na ito?
Well, if I can choose the top 3 na sa tingin ko talagang on its way na to scale, ay isa yung Bayani Brew. Ay nag-umpisa yan sa isang concoction ng mga leaves ng isang nanay sa komunidad natin sa Angat, Bulacan, ay ngayon ay nagtotoling na sila. Tapos makikita mo na sa mga airport, sa SNR. So nagbe-mainstream na yan. So yan ay...
Ano po yun, cha?
It's a health drink. We call it Bayani Brew.
Ah, so parang
Bayani
mga...
Brew. Parang iced tea.
Okay.
So it's a concoction of about 5 leaves. May bignay, may... lemongrass, lima yun eh, limang leaves na inumpisa ng isang nanay, tapos nakipag-partner sila sa isang entrepreneur, ngayon ay lumalago na siya. Pangalawa naman yung parang peanut brittle, no? Ng isa ding nanay na may sarili siyang formulation, tinulungan ng mga interns on the packaging, ay ngayon nakapagtapos na siya ng mga dalawang anak niya sa kolehiyo.
Wow!
At saka nakapag-employ na siya ng 3 pang other residents doon sa negosyo niya. So, kaya napakalaki yung potential ng entrepreneurship, lalo-lalo na sa mga mahihirap. No? So, they're not only job seekers, but they're already generating jobs.
Oh, napansin ko po yung sa top 2 ninyo, mga nanay. Ito po ba yung mga marami sa mga nakikibahagi o lumalahok sa mga programa ninyo?
Yes, kasi sila yung community-based kasi. Tapos yung mga husband naman nila na i-engage sa construction, na-engage sa yung how should I say, yung nagda-drive minsan. Pero kaya yung mga nanay talagang ano, masisipag yung mga kababaihan natin eh.
mapamaraan din po, hindi po ba?
Opo. Mas mapamaraan nga sila sa mga ibang kalalakihan eh.
Oo, kasi kailangan talagang ano eh, di ba? Paano mo papakainin yung mga naiwang anak? Paano mo papadala sa eskwela?
Ayun. Yes. At, kaya importante yung values formation eh. Kasi yung mga nanay naturally mababait eh. Kaya binabago namin yung mga tatay, yung mga kalalakihan.
Isa rin po sa mga napansin ko ngayon ay nabanggit niyo yung mga kababaihan, lumalaki na rin yung mga social entrepreneur sa atin. Tulad nung mga, mayroon ako nakitang isang kumpanya na tinataguyod nila yung mga bag na gawa ng kababaihan mula isang komunidad. Pagkatapos mayroon din po yung mga tela o mga kasuotan galing Mindanao. So ano po yung feeling ninyo na kayo po yung isa sa mga nagsimula sa mga gantong pagkilos at biglang unti-unti siyang lumalakas sa Pilipinas?
Nakakatuwa dahil sa totoo lang, hindi naman, wala namang may monopoly sa solution, but really, it's really driven by the inspiration, meaning yung mga success stories na naririnig mo. Tulad nito sa mga sa radyo o sa dyaryo o sa kwento ng kapitbahay, nakakapag-inspire eh, na nabibreak natin yung poverty mindset, meaning yung dislocation, yung being disconnected and being disempowered because of poverty, no? But because of this what I call hope stories, it is now starting to really create a chain reaction na it's not only because of Gawad Kalinga. There are many, many others who are well-meaning and very parang they have deep conviction about helping the poor. Kaya nakikita natin yung paglago ng social entrepreneurship. And even big business are trying to connect to these entrepreneurs, no?
O, tsaka yung hindi po handout, hindi po ba? Parang tinutulungan nyo silang tumayo sa sarili nilang paa.
Yes, yun yung importante, no? Parang hindi siya charity. But may mga ano pa rin, may mga bahagi pa rin sa proseso yung tawag namin capacity building na kailan talagang i-handhold mo pa rin yung mga communities.
Pero hindi po pang, ibig po nun sabihin, hindi yun po forever. Ngunit sa panahon lang hanggang makatayo.
Yes. Parang capacity building lang siya.
Isa po sa mga nakita ko rin na nitong mga huli na nabanggit ng mga programa kung saan aktibong tumutulong yung mga taga-Australia ay yung feeding program. Kamusta na po yun?
Ayun, so it's been, I think, 3 years na tayong nag-feeding. Lumaki na siya mula dun sa few hundred meals. Today, we are feeding over 100,000 meals a day in 32 kitchens across the country, including Mindanao. And just recently, we are developing a partnership in Quezon City that probably will feed in Quezon City alone more than 50,000 kids a day. No? So, lumalaki siya. Kaya malaking bagay yung feeding program na nasuportahan din ng mga taga-Australia through the campaign of GK here. Kasi it's setting the trend eh. It's setting the trend.
At ito po, malaking bilang po nito ay yung mga school-aged children, hindi po ba?
Yes. Oo. Mga elementary. Below 12 years old. Kasi nandun talaga yung stunting na nangyayari. Mm-hmm. And also, maybe it's a good time na rin to interject. We are starting a program in Mindanao. What we call the first 1,000 days. Ito naman yung mula infancy patpuntang toddlership. No? So, kasi there's a gap there also and then nandun nang nangyayari yung stunting.
So, mahalaga po yun kasi yun yung kumbagay pundasyon ng isang individual, hindi po ba? Yung malusog na kabataan.
Yes, mula dun sa ano niya, pagkabuo pa lang siya sa womb ng nanay niya hanggang mga 2 to 3 years old. Kaya tawag namin first 1,000 days. So hindi lang pundasyon sa isang individual, kundi pundasyon ng buong bayan natin because doon nagsisimula lahat eh.
Ngayon ba ginong Luis Orquinena, meron po namang sisimula ng Gawad Kalinga dito sa Australia, kung hindi ako nagkakamali. Maghahatid naman ng tulong at kaalaman ng Gawad Kalinga.
Well, we will share the experience of GK, kaya rin siguro ilan sa mga meetings ko and with Marisa Vidar na we are trying to meet some key personalities this time to share the template, no, and the experience of GK here.
Dito po yung pagbuo ng mga komunidad tulad ng Gawat Galinga.
Yes, oo.
Yan. So, maaari sigurong ipaliwanag pa sa atin ang mas malawak ni Marisa Vidar?
Yes, yes. So, ito siya ngayon. Maraming salamat sa panahon na pinagbigyan mo kami mag-share dito sa programa mo.
At maraming salamat din po sa panahon na inilala ninyo para sa pagpapabuti ng mga kababayan natin.
Opo. Mapagkalingang umaga sa lahat.
Magandang umaga, Marisa.
Magandang umaga, Maridel, at yeah, sa lahat ng tagapakinig ng SBS.
So nabanggit namin kanina sa usapan, no, merong mga sisimulang pagsisikap naman ng GK sa pagkakataong ito, pagbalik naman ng tulong sa Australia.
Oo, alam mo, siguro nararapat lang na tayong mga Filipino-Australian na kinalinga dito sa bayang ito. Ibalik naman natin ang pagkalinga doon sa mga nangangailangan na homeless din. Sa pagsisiyasat kasi ng ilang mambabatas natin, mga Member of Parliament, natukoy na ang homelessness issue sa western suburbs pa lang, hindi pa kasama yung east, ay tumaas ng 37%. At yung 37% na yan ang reason ng kanilang pagiging homeless ay mga nanay at mga batang naging biktima ng family violence, so umalis sa tahanan, walang matirhan, walang makain. Meron ding mga, of course, yung mga sinatawag nating victims of alcohol and drug abuse at saka yung mga mental health cases na ayaw ng kupkupin ng pamilya. So, ang gusto sana nating gawin ay tulungan yung mga ina na may mga anak. Sa ngayon kasi, ang gobyerno kulang na kulang na sa mga emergency shelters. Yung iba dyan, mga Pilipino, mga Pilipina na may mga anak, nilalagay sila sa mga emergency shelters kasama nila yung mga may problema sa drug and alcohol, mga dating naging convict. You know, nagiging traumatizing. Oh. Oo, nagiging traumatizing dun sa mga bata. At nung Martes nga lang, nag-attend ako ng meeting dun sa Royal Commission on Mental Health. As young as 11 years old, nagkakaroon ng depression and suicide. Bakit? Anong reason? Due to homelessness. Lahat itong social factors na to, kabit-kabit eh. Ano ba yung nauna, yung depression o yung homelessness? Mm-hmm. Posibleng sabay kasi na-depress sila dahil nagkaroon ng family violence, no? So, ang template ng Gawad Kalinga na naging successful, hindi lang naman sa Pilipinas, may GK Village na rin sa Indonesia. Gusto naman nating dalhin, no? Pero, syempre, iba naman yung social conditions dito. Kaya, nagsisiyasat kami, merong community forum bukas para pag-usapan paano ba natin i-Australianize yung GK model.
Mm-hmm.
Sa tulong hindi lang ng mga volunteers but also sa tulong ng mga members of parliament, kasi may meeting nga kami mamaya sa Melton sa Member of Parliament na Steve McGee. Siya yung bumuo ng parang commission ng mga mambabatas, ng mga MPs para tukuyin kung paano masusolusyonan itong problema ng homelessness.
So, una po sa lahat, kung di ako nagkakamali, hindi lang Pilipino ito, hindi po ba ang binahatiran ng tulong? Kung di
correct,
lahat dito sa Australia na nangangailangan ng tulong.
Oo, kasi yung mga victims sa family violence, iba-ibang lahi yan eh.
Yan. At nabanggit niyo nga kanina na sila yung, ang mga kababaihan na victims ng family violence, sila yung mga malaki sa bilang dahil sila yung mga walang mapuntahan at sila kadalasan na yung umaalis ng walang plano, hindi po ba?
Oo, dun sa 37% na homeless, over 60% noon ay mga kababaihan na may mga anak na walang matirhan. Pumupunta sila sa mga church groups, binibigyan sila ng emergency shelter, pero hindi ano yun, hindi habang buhay yun. Oo. Nakaka-stay sila doon for 3 days, 1 week, and then aalis na naman sila. So it's a vicious cycle, paulit-ulit, pabalik-balik.
Mm-hmm. Ito po yung kakaiba, yung si setup ninyo, iba siya sa tinatag nilang refuge or shelter.
Oo, ang balak sana, katulad ng Gawad Kalinga sa Pilipinas, magkaroon ng komunidad na hindi lang pabahay, kundi titingnan yung holistic approach, no? Meron bang kabuhayan para sa mga nanay? Kasi kung aasa lang sila sa Centerlink, eh, hindi naman nila mabubuhay yung kung tatlo ang anak, no? Mabubuhay ba nila yung sa Centerlink payment lang?
At saka yung maganda rin po sigurong isaalang-alang dahil sa mga kababayang nakaranas ng gantong karahasan, marami sa kanila yung nawawala yung tiwala sa sarili at kumpiyansa.
Oo, so pwede na rin makiugnayan dun sa mental health communities kasi ngayon ang gusto yan gawin ng Royal Commission ay kung may primary prevention na, no, community awareness sa mga mental health issues. Hindi na yung dadalin lang sa ospital kasi nagkaroon ng depression. Dapat merong community support. So, di ba maganda kung ang komunidad, pinabahayan mo na, sinusuportahan mo na yung mental and physical health nila, binigyan mo ng kabuhayan. Holistic approach.
Oo. Tsaka siguro dito maganda ipapasok yung diwa ng bayanihan sa ating mga Pilipino, hindi po ba? Maaari nating ipakita sa kanila kung paano tayo sumusuporta sa mga ibang tao.
Tama, Maridel. At saka diba napakaganda kung tayo mga Pilipino ang mag-introduce noon dito sa Australia.
So,
gagawin natin muna yon in a pilot program dito sa Melton, sa western suburbs.
Pero una sa lahat, kung gusto nila ng karagdagang impormasyon o kung paano sila makakatulong, mayroong forum bukas?
Mayroong community forum bukas sa August 3, Sabado, alas 3 ng hapon sa opisina ni Member of Parliament Ingrid Stitt sa Carmody Avenue, Kernley. So, dyan yan sa shopping center ng Kernley, makikita nila yung malaking karatula ng opisina ng Member of Parliament na si Ingrid Stitt. Doon po sa loob mismo ng opisina ang meeting tomorrow, alas 3 ng hapon. Nananawagan ako sa ating mga kababayan. Yung gustong makisama sa adhikain na ito, gustong tumulong sa kahit anong paraan, maring sanang kung hindi sila makapunta bukas sa community forum, ay tawagan ikaw or tawagan ako para makipag-ugnayan.
Yeah. So magandang balita, huwag kalimutan. At para sa karagdagang impormasyon, ilalagay natin ito sa ating podcast mamayang hapon. Maraming salamat, Marisa Vidar.
Okay, maraming salamat sa suporta, Maridel. sbs.com.au